Danielin kirja on upea Raamatun kirja. Sen voisi äkkiseltään luokitella historialliseksi kirjaksi, mutta toisaalta sitä löydämme myös runsaasti profeetallista ainesta, ennustuksia ja näkyjä. Siinä on samantyyppistä sisältöä kuin Uuden testamentin puolella ilmestyskirjassa. Ja mielenkiintoista on sekin, että kirja on kirjoitettu alun perin osin aramian kielellä, osin hebreaksi. Kirjan 6 alkulukua ovat pääosin historiallista kuvausta Babylonian ja Persian valtakunnista, sekä kuvausta Danielista itsestään ja hänen 3 ystävästään, ja hieman toki Israelin kovin huonosta silloisesta tilanteesta. Kirjan tapahtumat alkavat varsinaisten vuoden 605 ennen Kristusta tienoilla. Tässä vaiheessa Daniel ja muitakin ihmisiä kansasta joutui pakkosiirtolaisuuteen. Babylonia hallitsi historiasta tuttu kuningas Nebukadnessar. Danielin kirjassa kuvataan monia, myös meidän kannaltamme keskeisiä merkittäviä asioita sekä kerrotaan tulevista tapahtumista. Pahoittelen sitä, että annetun ajan puitteissa kaikkia ei ole mahdollista käsitellä. Danielin kirjan 1. luvusta jakeet 3 ja 4. Kuningas käski eunukkiensa päällikön Aspenaasin valita israelaisten joukosta sekä kuninkaallista suvusta että ylimysperheistä kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa ja jotka olivat viisaita, älykkäitä ja oppivaisia, niin että he pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa, ja käski opettaa heille kaldealaisten, siis babylonialaisten kieltä ja kirjallisuutta. He saisivat syödä ja juoda kuninkaan pöydästä, ja koulutus kestäisi 3 vuotta. Pari jaetta myöhemmin sitten kerrotaan muutamasta tällaisesta valitusta oppilaasta. Heidän joukossaan olivat Juudan heimosta Daniel, Hanania, Misael ja Asaria. Ylieunukki antoi heille uudet nimet. Danielille hän pani nimeksi Beltesassar, Hananialle Sadrak, Misaelille Mesak ja Asarialle Abednego. Mutta pian koitti ensimmäinen tenkkapoo. Daniel ei halunnut saastuttaa itseään kuninkaan pöydän herkuilla. Hän ei ollut kasvissyöjä, se ilmenee kirjan myöhemmässä vaiheessa, mutta liha oli epäjumalalle uhrattua ja muitakin syitä toki oli. Ja niinpä Daniel ehdotti valvojalle 10 päivän koetta. He söisivät pelkkiä kasviksia ja joisivat vain vettä. Ilmeisesti valvojalla ja nuorilla miehillä oli keskenäinen luottamus ja hän suostui kokeeseen. Jakeessa 15 kerrotaan tästä kokeesta. 10 päivän kuluttua he näyttivät paljon terveemmiltä kuin ne pojat, jotka olivat saaneet ruokansa kuninkaan pöydästä. Ja he saivat luvan edelleen jatkaa oman ruokavalionsa noudattamista. Ja sitten jakeessa 17 todetaan, ja näille 4 pojalle Jumala antoi taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen, ja Daniel osasi selittää kaikki näyt ja unet. Daniel ja hänen ystävänsä halusivat tinkimättä noudattaa Jumalan käskyjä ja pysyä hänelle uskollisina. Jumalan antamille lahjoille tulikin pian käyttöä, sillä kuningas Nebukadnessar näki merkillisen unen, jota hän ei ymmärtänyt. Niinpä hän kutsutti luokseen enteiden selittäjät, loitsupapit, noidat ja kaldealaiset viisaat selittämään tätä kuninkaan unta. Tämä demoneista osallinen joukkio tuli kuninkaan eteen. Nebukadnessar ei kuitenkaan kertonut unensa sisältöä, vaan vaati tältä joukolta unen sisällön ja selityksen. Hän oli itsevaltainen diktaattori. Danielin kirjan 2. luvusta 5. jae. Tämä on minun päätökseni. Jos ette itse kerro minulle unta ja sen selitystä, teidän jäsenenne hakataan irti ja talonne revitään soraläjiksi. Mutta nämä viisaat eivät kyenneet millään tavoin avaamaan unta. Ja sitten jakeessa 12 kerrotaan kuninkaan reaktiosta. Tämän kuultuaan kuningas suuttui ja vihastui kovin ja käski surmata kaikki Babylonian viisaat. Näin myös Daniel ja hänen ystäväkolmikkonsa joutuvat todelliseen kuoleman vaaraan. Toisen luvun jakeessa 14 kerrotaan Danielin menettelystä. Silloin Daniel puhutteli viisaasti ja taitavasti Arjokia, kuninkaan henkivartijoiden päällikköä, joka oli saanut tehtäväkseen surmata Babylonian viisaat. Jumala antoi Danielille rohkeutta, hän meni palatsiin ja pyysi kuninkaalta lisäaikaa unen selittämistä varten. Se oli hyvin rohkea teko nuorelta mieheltä. Sen jälkeen hän meni kotiinsa ja antoi kaveritriolle todella tärkeän rukousaiheen. Nuorten miesten rukous oli varmasti motivoitunut palavaksi, sillä ainoa, jolta apu tulisi tähän tilanteeseen, oli Herra itse. Ja apu tuli. Ja kesä 19 todetaan, yöllisessä näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. Hän kiitti taivaan Jumalaa. Jakeesta 20-23 voimme lukea tämän Danielin Jumalalle osoittaman kiitoksen ja ylistyksen. Ja tämä kohta kannattaa todella lukea. Sitten Daniel meni äsken mainitun Arjokin luo ja pyysi lupaa päästä kuninkaan luo selittääkseen unen. Arjok vei Danielin kuninkaan luokseen ja kertoi löytäneensä itse miehen, joka voi unen selittää. Ja jakeessa 27-8 sitten on tätä Danielin selitystä. Salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat, loitsupapit, enteiden selittäjät, eivätkä manaajat pysty hänelle kertomaan, mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet. Ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Edessäsi oli suuri kuva patsas. Patsas oli korkea ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi ja sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen. Pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, sääret rautaa ja jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin ja murskasi ne. Kaikki patsaan osat murskaantuivat ja kivestä tuli suuri vuori. Ja sitten Daniel selittää tarkemmin vielä tämän patsaan sisältöä. Kultainen pää kuvaa Nebukadnessaria ja hänen inhimillisesti ajatellen suunnatonta valtaansa ja Babylonian mahtavuutta. Toinen valtakunta, se hopeinen, on Medo-Persia, kolmas eli pronssinen on Kreikka ja neljäs rautainen, se on Rooma. Ja Rooma eroaa näistä muista niin, että siitä kerrotaan paljon enemmän kuin kolmesta muusta. Ja sen loppumis- kaatumisajankohdasta historian tutkijoilla on toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Se ei ollut samalla tavoin yhtenäinen kuin nämä kolme muuta valtakuntaa. Kivi, jonka massiivisen voiman, suuruuden ja pyhyyden edessä kaikki nämä itsevaltaiset, jumalattomat valtiot ja mahdit murskaantuivat, se on kulmakivi Herra Jeesus Kristus. Hän pystyttää ikuisen valtakunnan, jota hallitsee kaikki näkevä, kaikki tietävä, kaikki valtias, ikuisesti pysyvä taivaan ja maan Jumala. Ja tässä vaiheessa Nebukadnessar tunnusti Herran suuruuden. Danielin hän nosti hyvin korkeaan asemaan ja myös kolmikko sai merkittävän tehtävän. Heti kolmannen luvun alussa odotti sitten seuraava koettelemus. Tällä kertaa tätä kolmikkoa. Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan. Meidän mittayksiköllämme ilmaistuna sen korkeus oli noin 30 metriä ja leveys noin 3 metriä. Sitten hän käski paikalle koko hallintonsa, koko merkittävän henkilöstön ja eri soittimien muodostaman kokoonpanon alkaessa musiikkinsa, kaikkien piti kumartaa kultaista kuvapatsasta. Ja kaikki muut kumarsivat käskystä, paitsi Sadrak, Mesak ja Abednego. Ja muutamat kaldealaiset miehet kantelivat kuninkaalle, Daniel 3:12. On juutalaisia miehiä, Sadrak, Mesak ja Abednego, jotka olet pannut hoitamaan Babylonian maakunnan hallintoa. He eivät ole piitaneet sinun määräyksestäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumara kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt. Kuningas raivostui kovasti, mutta antoi kuitenkin vielä mahdollisuuden kumartaa jumalia ja kultaista patsasta. Mutta kolmikon vastaus oli hyvin selvä ja paljon puhuva. Jakeet 16-18. Sadrak, Mesak ja Abednego sanovat kuningas Nebukadnessarille, tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Ei siis minkäänlaista pienintäkään kaupan käyntiä tai lipsumista omasta vakaumuksesta. Nämä miehet halusivat vähänkään tinkemättä pysyä täysin Jumalan sanassa kiinni, totella sitä oman henkensäkin uhalla. Edes inhimillisesti ajatellen väistämätön kuolemakaan ei saanut heitä perääntymään, ei hiventäkään. Kuningas sen sijaan, niin kuin jo muutaman kerran aikaisemminkin, raivostui aivan silmittömästi ja käski kuumentaa uunin 7 kertaa normaaliakin kuumemmaksi. Ja uuni kuumeni niin paljon, että lieska surmasi vartijat, jotka veivät tämän juutalaisen kolmikon uuniin. Sidotut miehet heitettiin uunin pohjalle varmaan kuolemaan. Mutta sitten tapahtui jotakin kummallista ja Nebukadnessar hämmästyi todella paljon. Jakeet 25 ja 6. Mutta minä näen nyt 4 miestä kävelemässä vapaina tulen keskellä. Eivätkä he ole vahingoittuneet ja 4. näyttää aivan jumalolennolta. Ja Nebukadnessar meni lähellä uunia ja hän sanoi, Sadrak, Mesak ja Abednego, korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Miehet tulivat täysin vahingoittumattomina pois uunista, edes parta tai hiukset eivät olleet kärähtäneet. Nebukadnessarkin sai nähdä sen 4. miehen, aivan jumalolennon näköisen ja oloisen. 4. mies oli meidän Herramme Jeesus Kristus, esiolevaisena. Hän pelasti tuleen heitetyt uskolliset Jumalan todistajat polttavasta tulesta. Ja jokaisen Jumalan lapsen hän pelastaa kadotuksen tulelta. Ja taas Nebukadnessar tunnusti Jumalan suuruuden ja kaikkivaltiuden, ainakin joksikin ajaksi. Ja myöhemmin Nebukadnessar näki taas unen. Tällä kertaa hyvin korkeasta, mahtavasta ja hedelmällisestä puusta. Pakanalliset viisaat eivät nytkään osanneet unta selittää, ja lopulta hän turvautui taas Danieliin ja kertoi tälle unensa ja pyysi selitystä. Daniel pelästyi ja oli hetken vaiti. Kuningas rohkaisi Danielia kertomaan unesta, ja hän kertoi. Suuri puu kuvasi kuningasta ja hänen valtavaa mahtiaan, mutta sitten Daniel selittää 4:22. Sinut ajetaan pois ihmisten joukosta, ja olet asuva villien eläinten parissa. Härkien tavoin olet saava ruohoa ruuaksesi, ja yökaste on sinut kasteleva. 7 vuotta vierii sinun ylitsesi, kunnes opit tietämään, että korkein on hallitsija ihmisten valtakunnassa, ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo. Sitten Daniel kehotti kuningasta parannukseen. Kului noin 1 vuosi, ja Nebukadnessar sanoi, jakeet 27 ja 8. Tämä on se suuri Babylon, jonka minä olen väkevällä voimallani rakentanut kuninkaalliseksi kaupunkseni ja omalle mahdilleni kunniaksi. Sana oli vielä kuninkaan huulilla, kun taivaasta kuului ääni. Tämä sana on sinulle, kuningas Nebukadnessar. Olet menettänyt valtakuntasi. Uni ja Danielin siihen saama selitys toteutuivat sananmukaisesti. 7 vuoden kuluttua Nebukadnessar sai ymmärryksensä takaisin ja myös kuninkuutensa. Ja tässä vaiheessa hän sanoi sydämestään, ja 34. Nyt minä Nebukadnessar kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta, jonka kaikki teot ovat oikeat ja kaikki tiet oikeudenmukaiset ja joka pystyy nöyryyttämään ne, jotka elävät ylpeyden vallassa. Ylpeä kuningas sai armon nöyrtyä ainoan todellisen kuninkaan edessä. Heti 5. luvun alussa kerrotaan kuningas Belsassarin 1000 ylimykselle järjestämistä suurista pidoista. Kun kuningas humaltui, hän käski hakea ne hopeiset ja kultaiset astiat, jotka hänen esi-isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä. Daniel 5, jakeista 3 ja 4. Ja kuningas sekä hänen ylimyksensä ja vaimonsa ja hänen hovinsa naiset joivat niistä. He joivat viiniä ja ylistyvät kultaisia ja hopeisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumaliaan. Kuningas ja hänen suuri seurueensa rienasivat Herraa ja toiminnallaan pilkkasivat hänen pyhyyttään, ja samalla he palvoivat omia epäjumaliaan. Mutta sitten tapahtui jotakin merkillistä. Jakeet 5 ja 6. Silloin tuli äkkiä esiin ihmiskäsi, ja se alkoi kirjoittaa lampun viereen kuninkaan palatsin kalkittuun seinään. Kuningas näki käden, joka kirjoitti. Silloin hän kalpeni ja pelko täytti hänen mielensä. Hänen jäsenensä lamaantuivat ja hänen polvensa tutisivat. Sitten hän kovasti huutaen käski taas noutaa eteensä kirjavan joukon loitsupappeja, manaajia, tietäjiä ynnä muuta, niin sanottuja viisaita. Mutta heistä ei tälläkään kertaan ollut mitään apua, ja Belsassar joutui kauhun valtaan. Viimein vanha kuningatar astui huoneeseen ja hän kertoi Danielista, joka selitti asioita jo Nebukadnessarille. Daniel tuotiin kuninkaan eteen ja siinä keskustelussa tämä Jumalan mies kertoi ylpeästä, röyhkeästä, itsevaltaista kuninkaasta. Ja sitten Daniel jatkoi, jakeet 21-23. Hänet ajettiin pois ihmisten joukosta, hänelle annettiin eläimen ymmärrys. Hän asui villiaasien parissa, hän sai syödä ruohoa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta, kunnes hän oppi tietämään, että korkein Jumala on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo. Mutta sinä, Belsassar, et ole nöyrtynyt, vaikka olet kuullut kaiken tämän. Sinä olet ylpeydessäsi noussut taivaan Herraa vastaan ja antanut tuoda eteesi hänen temppelinsä astiat. Ja sinä ja sinun ylimyksesi, vaimosi ja hovisi naiset, olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe, eivätkä kuule, eivätkä mitään tiedä. Ja sitten jakeessa 25 hän selittää tämän seinäkirjoituksen. Näin kuuluu seinään piirretty kirjoitus, mene, mene, tekel, ufarsin. Eli mene merkitsee, että Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee niistä lopun. Ja tekel, sinut on vaalla punnittu ja kevyyksi havaittu. Ufarsin, sinun valtakuntasi jaetaan ja annetaan medialaisille ja persialaisille. Samana yönä tämä Belsassar surmattiin ja kuninkaaksi nousi medialainen Dareios. Myös Dareioksen aikana Daniel oli korkeassa asemassa. Hän hoiti tehtävänsä niin hyvin, että kuningas aikoo asettaa hänet koko valtakunnan johtoon. Danielin toiminnasta ei löytynyt mitään moitittavaa, mutta sitten kilpailijat punoivat juonen. Seuraavan 30 päivän aikana saa rukoilla vain kuningasta. Ja tämä vahvisti näiden avustajansa juonesta tietämättä. Hän vahvisti lain. Mutta mitä Daniel teki? 6. luvun jakeessa 11 ja 12 se kerrotaan. Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa, sen kattohuoneeseen. Ikkunat olivat Jerusalemiin päin ja 3 kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa. Niin kuin hänellä ennenkin oli tapana. Kun nuo miehet, siis tämä salaliittolaiset, riensivät yhdessä paikalle, he tapasivat Danielin hartaasti rukoilemassa Jumalaansa. Kuninkaan määräystä ei voinut enää peruuttaa, ja Daniel heitettiin leijonien luolaan, mutta leijonat käyttäytyvät kuin kesyt kissimirrit. Seuraavana aamuna Daniel totesi kuninkaalle, jae 23. Minun Jumalani lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidan. Eivätkä he vahingoittaneet minua, koska Jumalani havaitsi minut viattomaksi, enkä minä ole tehnyt mitään väärää, myöskään sinua kohtaan, kuningas. Ja sitten seuraavassa jakeessa kerrotaan, hänet nostettiin, siis Daniel, hänet nostettiin ylös, eikä hänessä ollut mitään vammaa, sillä hän oli luottanut Jumalaansa. Lukuun 7 ja sitä seuraaviin Danielin kirjan lukuihin on koottu Jumalan hänelle antamia näkyjä, unia, ilmestyksiä. Ne liittyvät hänen oman elinaikansa tapahtumiin, Danielin ajasta katsoen lähitulevaisuuteen, mutta myös eskatologisiin eli lopunajallisiin tapahtumiin. Danielin kirjasta ja ilmestyskirjasta voimme lukea osin samoista tapahtumista. En kuitenkaan halua käsitellä niitä suppeasti sutaisten, joten nyt jätän näkyjen ja unien käsittelyn toiseen kertaan. Mutta mitä me olemme oppineet Danielin kirjasta? Ensinnäkin Jumalan sana, sen tärkeys. Daniel ja myös hänen 3 toveriaan pitivät tinkimättömästi ja uskollisesti kiinni Jumalan antamista käskyistä, ohjeista ja säädöksistä. Itse olen yhä uudestaan lukenut tämän Danielin 3. luvun jakeet 16 ja 18, ne jotka tuossa vähän aikaisemmin luin. Danielin 3 ystävää olivat täysin tinkimättömiä. Heidän vastauksensa hyvin kuvastaa sitä. Kultaista kuvapatsasta emme kumarra, piste. Jumala pystyy pelastamaan, ja vaikkei hän pelastaisikaan, emme silloinkaan kumarra. Jo nuorina poikina vasta koulutukseen tulleina he kieltäytyvät syömästä kuninkaan herkkupöydästä. Tämä nelikko pysyi Jumalan sanassa ja piti siitä kiinni koko sielullaan, mielellään, voimallaan ja tahdollaan. Jumalan sana oli heidän sydämensä aarre. Ja taivaan Jumala oli koko heidän elämänsä kaikkein suurin, kallein, tärkein, keskeisin ja samalla rakkain asia. Toinen asia, joka tästä nousee esiin, on rukous ja nimenomaan Daniel rukoilijana. Kun Danielin piti selittää Nebukadnessarille uni suuresta patsaasta, hän rukoili ja pyysi esirukousta ystäviltään. Toisten hallintomiesten katala salajuonikaan ei saanut häntä lopettamaan Jumalan rukoilemista, vaan hän jatkoi sitä entiseen tapaan 3 kertaa päivässä. Sitä hän teki, oli yhteydessä Herransa kanssa oman henkensä uhalla. Erityisen vaikuttava ja puhutteleva on Danielin rukous luvussa 9. Hän tunnustaa Jumalalle ensin omat syntinsä ja sitten me-muodossa tunnustaa Jerusalemin ja koko kansan synnin rehellisesti ja avoimesti. Hän ei asetu kansan yläpuolelle, vaikka onkin hurskas mies. Ja lopuksi Danielin luvusta 9, jakeesta 18 ja 19. Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra kuule, Herra anna anteeksi, Herra kuuntele ja täytä pyyntömme. Auta pian kunniasi tähden Jumalani. Ja hän sai vastauksen. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Enkeli Gabriel oli tämän sanan tuoja. Seuraavassa luvussa Daniel sai näyn Tigrisvirran rannalla, ja hän sai taas kuulla sanat. Daniel, sinä Jumalalle rakas, älä pelkää Daniel. Sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Daniel oli nähtävästi rukoillut 21 päivää, ja hän saa vielä kuulla Herran sanat. Älä pelkää sinä Jumalalle rakas. Kaikki on hyvin. Vahvistu, ole vahva. Kansanjohtajana aloittava Joosua sai kuulla sanat. Ole luja. Danielin aikalainen profeetta Haggai välitti samaa Herran kehotusta temppelin rakentajille. Jos nyt vielä ehkä hieman laimeasti totean, Daniel oli Jumalan sanan ja rukouksen ihminen. Kolmas asia on se, että Jumala antoi hänelle lujuutta ja rohkeutta. Toinen vanhan testamentin ihminen, tuomari Gideon, oli luonnostaan melkoisen arka, mutta Jumala vaikutti hänessä rohkeuden. Daniel oli saanut kaikesta päätellen jo synnyin lahjana rohkean luonteen, silti hänkin joskus pelkäsi ja Jumala vahvisti ja rohkaisi häntä tarvittaessa. Neljäs asia, joka tästä kirjasta nousee esiin, on tinkimättömyys. Ja tämä asia koskee koko nelikköä. Jumalan sana, hänen tahtonsa, hänen lakinsa, rukousyhteys, niissä pysytään jopa oman elämän menettämisen uhalla. Ja hyvin läheistä sukua tälle on tärkeysjärjestys. Eli Jumala on kaikessa kaikki. Pakanalliset houkutukset, korkea asema, raha ja valta. Mikään näistä ei saanut valtaa näiden Jumalan miesten sydämissä.